Páxina 58. Os cabalos refolgan. Escoita atentamente e sigue o musicograma.